Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Mladi spovednica Cirkusa Maximus, na spovedni dan med jubilejem mladih. Skupaj, da spremenimo svet. Jubilej mladih, kardinal Zuppi mladim Italijanom. V središču je vedno in samo Kristus, naše upanje in mir. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Evzebija iz Verčelija. V osrčju svojega jubileja v Rimu, v petek 1. Augusta, so fantje in dekleta doživljali spokorni dan. Tisoč duhovnikov je poslušalo spovedi v 10 jezikih v 200 paviljonih, razporejenih v vrsta starodavnega cirkusa Maximusa. Med vsemi temi ljudmi na mesto, ki ni ravno tiho, je povedala Mirjam, romarka iz italijanske dežele Marke, si nikoli nismo mislili, da bomo tako močno občutili Božji objem. Vsaka odveza je prvi dan novega življenja in trenutno čutim prav to, je rekla Martina, stara 29 let in prihaja iz Fođe v južni Italiji. Skupaj z 10 verniki, vsemi mlajšimi od 30 let, iz župnije svetih Viljama in Romarja. Pravkar se je spovedala in je ena od več 100 000 romarjev, ki so prišli v Rim na jubilej mladih in so se danes, v petek 1. augusta, zbrali v cirkusu Maximusu, na spokornem dnevu. V pripravah na jutrišnjo večerno vigilijo s papežem Leonom 14. in z namenom, da bi čim več mladim omogočili dostop do zakramenta sprave, je v več vrsta postavljenih 200 spovednic. Za spovedi v 10 različnih jezikih pa je na voljo več kot 1000 duhovnikov. V petek 1. augusta so se ob 10. uri odprla vrata in mladi so imeli dostop do 85 000 kvadratnih metrov velikega starodavnega rimskega cirkusa, ki se nahaja v dolini med Palantinskim in Aventinskim gričem. Pod prvim ogromnim šotorom so delili steklenice vode, da so se mladi lahko osvežili po čakanju in dolgih vožnjah, ki so jih opravili zgodaj zjutraj peš ali z javnim prevozom, z odhodi iz krajev poleg Fiera Roma, rimskega sejma tudi iz hostlu, župni in šol v mestu, kjer so prenočili. V tišini so tako mladi dostopali do 200 paviljonov, kjer so listki z zastavami označevali na jezikovne sposobnosti duhovnikov v notranjosti. Tako kot mladi, tudi spovedniki prihajajo vsega sveta in so sem prispeli po eni od številnih cest, ki vodijo v Rim, kot na primer pater Mark de Stura, star 40 let filipinskega rodu, ki je delal v mladinski in poklicni pastorali v župniji v Los Angelesu v Kaliforniji in trenutno študira na papeški univerzi Gregorijana. Mladi so nenehno prihajali in odhajali, a je ta duhovnik uspel med eno in drugo spovedjo opisati sledeče. Ogen, ki gori v teh zelo mladih in enako občutljivi srci, ga je presenetil poleg njihove velike potrebe po Bogu in njihovega iskanja upanja v svetu, v katerem prevladujeta negotovost in zmeda. Po odvezi so duhovniki podali roko tem mladim, ki so z nasmehom ustali in se pridružili svojim kolegom. Maria Jose se zdaj počuti polno srečno. Prihaja iz Kartagene v Španiji in je na jubileju kot članica vzgojne strukture, ki je povezana s karmeličanskimi sestrami, dejavne ljubezni iz Vedrune. Še nikoli nisem videla toliko katoličanov skupaj. Mi prihaja želja, da bi poskakovala od veselja. Ko se vrnem, zaključi, si bom prizadevala, da bi svojim najstniškim učencem bolje posredovala vero. Iz Houstona v Teksasu prihajata 17-letnika Matthew in Gonzalo, ki sta prišla z gibanjem Renjom Kristi. Vse to Matthew z rokami pokaže proti prostranstvu paviljonov je dar, ki prihaja iz Božjega usmiljenja, ki nam vsak dan daje priložnost, da živimo bolje kot dan prej. Vsi se ne poznamo, a smo tukaj iz istega razloga. To je Bog, ki je upanje in ki smo ga tukaj pridobili in ga bomo na to ponesli seboj, kamorkoli bomo šli, v družino, v šolo. Pravi Gonzalo, ki je zelo navdušen nad idejo, da se sreča z novim papežem. Svoje razmišljanje nadaljuje z razorožujočo logiko. Če prihajamo iz toliko različnih držav in smo tukaj skupaj kot ena velika družina, smo morda lahko resnično znamenje upanja, za mir, za ves svet. Mirjam, ki je prišla iz italijanske dežele Marke s prenovo v duhu, je pravkar šla k spovedi. 26-letna Italijanka jo opisuje kot zelo globok trenutek. Med vsemi temi ljudmi in na mesto, ki ni ravno tiho, si nisem mislila, da bom tako močno čutila Božji objem in to lažbo v duhovnikovih besedah. Počutim se veliko lažje. Že nekaj časa nisem doživela z duhovnega vidika tako globoke spovedi. Splačalo se je. Skupina mladih iz Zapulje, iz katoliške akcije, se z navdušenjem spominja včerajšnjega srečanja na Trgu svetega Petra, na jubilejnem srečanju mladih Italijanov, ki ga je organizirala italijanska škofovska konferenca. Obljuba je, da bomo tistim, ki so ostali doma, prinesli delček jubileja, se šali 30-letni Alessandro, ko opisuje svoje vsakodnevno prizadevanje, da ne bo ne fanatičen, ne obsojajoč, ampak verodostojen, živel evangelij na konkreten način. Včasih nam uspe in vsekakor vedno znova poskušamo, se strinja 17-letna Klaudija. Elias, Veronika in Carlos, 25-letni paragvajci iz Asunciona, se počutijo privilegirane. Navdušeni smo, ko vidimo toliko mladih ljudi z isto vero, ki govorijo toliko različnih jezikov, a verjamejo v iste stvari. Jasno je, da nismo sami in če nas je toliko, to pomeni, da lahko resnično spremenimo svet. 20 prostovoljcev iz fundacije Jukat je na prizorišču spovedovanja razdeljevalo 10.000 izvodov knjige Jukat o spovedi. Knjiga, ki je bila prvič objavljena leta 2014, je bila posodobljena za jubilej mladih in je na voljo v italijanščini, angleščini, francoščini in nemščini. Nova izdaja vključuje spraševanje vesti, razlage pomena spovedi in nekaj molitev.
Trg svetega Petra je v četrtek 31. julija napolnilo 40 tisoč mladih, ki so se v okviru jubileja udeležili srečanja Ti si Peter. Kardinal Mateo Zuppi je mlade romarje upanja pozval, naj si sredi morja nezaupanja in sovraštva prizadevajo za upanje in mir. Ta večer začutite, da ste v objemu celotne cerkve, ki z veseljem, simpatijo in zaupanjem gleda na svežino in spontanost vašega življenja, je dejal kardinal Mateo Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference, ki je vodil obred izpovedi vere z mladimi Italijani, zbranimi na Trgu svetega Petra kot odraz vesolne cerkve in človeške družine. Spomin je bil usmerjen tudi k papežu Frančišku. Mislim, da nas papež Frančišek blagoslavlja iz nebes, je dejal kardinal Zuppi.
Questa nostra madre, questa chiesa grande, senza confini, ci è affidata.
Ta naša mati, ta velika brezmejna cerkev, je zaupana nam in mi smo zaupani njej. Vzemimo jo seboj in jo ljubimo, zrimo njeno lepoto ta večer in v teh dneh. Motrimo lepoto veličine tega občestva in počutimo se kot doma. To je moj in naš dom, čeprav smo neustrezni in grešni, a cerkev je univerzalna, vesolna. Je katoliška družina, kjer je vsak, prav vsak, sprejet. Srečanje Ti si Peter je bilo prepleteno z glasbo in petjem, svetopisemskimi branji, pričevanji vere in molitvijo, predvsem pa z duhovno bližino mnogim krajem po svetu, kjer vojna uničuje življenja. Človeštvo mora končati vojno, sicer bo vojna končala človeštvo, je kardinal poudaril v svoji homiliji, potem ko si je skupaj z mladimi ogledal video sporočilo jeruzalemskega patriarha kardinala Pier Battiste Pizzaballe. Evangelsko veselje in upanje sta namreč vedno obarvana tudi skrbjo za tiste, ki jo zaradi vojn in nasilja vsak dan vidijo med leti.
Al centro c'è sempre solo Cristo. Nostra speranza e pace. Cristo.
V središču je vedno in samo Kristus, naše upanje in mir. Kristus, ki naredi drugega, kdorkoli že je, mojega in našega bližnjega, ne pa tujca ali sovražnika. Če bomo ljubili bližnjega, bo tudi on odkril Kristusovo obličje v neznanem človeku, je dejal kardinal ter izpostavil žalost matere cerkve, ki vidi svoje otroke pribite na križ. To so križi, ki so jih noro zgradili ljudje, ki izdelujejo orožje za ubijanje in pogosto uničujejo tisto, kar ohranja življenje, tudi bolnišnice. Cerkev stoji pod križem z očmi, polnimi solz in srcem ranjenim zaradi tako velikega trpljenja, neznosnega za mater, kot mora to biti vedno za vse človeštvo.
Oggi si combattono tante inutili stragi.
Danes se bije toliko nekoristnih pobojev, toliko vojn, neskončne vrste križev, dovolj je iti pogledat vojna pokopališča. Vse to so naše vojne, je zatrdil kardinal Zupi in navedel papeža Leona XIV, ki je pozval k razoroženemu miru, ki je prav tako razorožujoč, ko je dejal, da je danes zares žalostno videti, kako se v mnogih kontekstih uveljavlja zakon močnejšega, na podlagi katerega se legitimizirajo lastni interesi. Papež poudarja, da je to neuredno človeka, sramotno je za človeštvo in za voditelja narodov. Kako lahko po stoletjih zgodovine verjamemo, da vojna dejanja prinašajo mir in se ne obrnejo proti tistim, ki so jih zagrešili? Kako lahko razmišljamo o postavljanju temeljev jutrišnjega dne brez kohezije, brez splošne vizije, ki bi jo spodbujalo skupno dobro? Kako je mogoče še naprej izdajati želje ljudi po miru, z lažno propagando o ponovnem oboroževanju, v puhli iluziji, da premoč rešuje probleme, ko pa spodbuja sovraštvo in maščevanje, se sprašuje papež.
Ecco, per questo, disarmiamo i nostri cuori.
Zato razorožimo svoja srca, je pozval kardinal Zupi. Razorožimo svoja srca in roke tega nasilnega sveta, da bi se zacelile njegove rane, da bi preprečili nove konflikte. Kot je dejal v video sporočilu kardinal Pizzaballa, se zdi, da vse govori o smrti, sovraštvu, uničenju, nasilju. Zdi se, kot da noč ne bo nikoli minila. To je noč strašnih in nesprejemljivih krivic, je dodal Zupi ter poudaril, da se na to trpljenje brez konca ne smemo nikoli navaditi. To je svet, ki želi idejo o enem proti drugemu ali brez drugega ponovno sprejeti kot nekaj normalnega, ki se nespametno ne boji nepredstavljive moči jedrskega orožja. V našem svetu je postalo normalno, da je eden nad drugim, eden proti drugemu, in ne verjamemo več, da smo v istem čovnu in da mora človeštvo končati vojno, ali pa bo vojna končala človeštvo. Kardinal Zupi je zato mlade Italijane pozval, naj začutijo klic in moč, da je mogoče biti Jezusovi učenci, biti delavci za mir v svetu, kot je naš, vedno braniti življenje od začetka do konca in to življenje vseh, brez razlikovanja, pri tem pa vsako osebo vedno videti v njenem dostojanstvu in k njej pristopiti skrbnostjo.
Le nostre comunità sono piccole, ma non mediocri.
Naše skupnosti so majhne, a niso povprečne, so velike, ker so ponižne, so svobodne, ker so povezane z ljubeznijo, sposobne so delati drug za drugega in o sebi razmišljati skupaj. Izpovejmo torej svojo vero posamično in skupaj, kar nam bo pomagalo, da se bomo med seboj podpirali, se hranili z močjo bratstva, prijateljstva in ljubezni drug do drugega, ne glede na to, kako različni smo. Kajti verjamemo, da lahko ljubimo in da lahko ljubimo večno, ker ljubezen zdravi, vse ozdravi, vedno, vedno bolj kot si mislimo, ker ljubezen, ki nam jo daje Gospod, premaga vsako ločitev in nam pomaga biti drug za drugega, takšni, kakršni smo. Imeti se radi je največja stvar, ki obstaja. Mladi naj svoje upanje položijo v Jezusa, ki jim pomaga in jih pozna, je spodbudil kardinal Zupi ter izpostavil, da so živi kamni, graditelj pa je vedno Gospod. Kamen ne dobi pomembnosti takrat, ko je sam, ampak ko je skupaj z drugimi. Skupaj z Jezusom bodo postali graditelji resničnega življenja, postali bodo protagonisti, ker bodo služabniki. Kardinal Zupi jim je ob koncu v srce položil naslednje besede.
Io credo, Signore. Credo perché ho ascoltato la tua parola.
Verujem, Gospod. Verujem, ker sem slišal tvojo besedo, ker živim tvojo prisotnost, ker vidim tvojo ljubezen. Gospod, ti veš, da sem grešnik in izdajalec kot Peter, a me ne pošiljaš stran, ne obsojaš me, ampak me rešuješ. Ne zahtevaš, naj se več ne zmotim, ampak da naj ljubim in ti sledim, z vsem, kar sem, takšen, kakršen sem, da bi se spremenil. Gospod, ti želiš, da hodim dalje v tebi in s svojim življenjem gradim tvojo cerkev.
Ecco, è la gioia di non aver paura di confessare la fede in te.
To je veselje, da me ni strah izpovedati verovate, da mi ni treba vedno imeti vseh odgovorov, kajti moje zavetje si ti, odgovor si ti.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Evzebija iz Arčelija. Benedikt 16. je imel katehezo 17. oktobra leta 2007. Dragi bratje in sestre, danes vas povabim, da premišljujemo o svetem Evzebiju iz Arčelija, prvem severnoitalijanskem škofu, v katerem imamo zanesljive podatke. Rodil se je na Sardiniji v začetku 4. stoletja in se še v otroških letih z družino preselil v Rim. Kasneje je bil postavljen za lektorja. Tako je vstopil med duhovščino rimskega mesta v času, ko je bila cerkev preizkušena zaradi arijanske krive vere. Velik ogled, ki je obdajal Evzebija, nam pojasni, zakaj je bil leta 345 izvoljen na škofijski sedež v Arčeliju. Novi škof je takoj začel zavzeto delo evangelizacije na ozemlju, ki je bilo še v veliki meri pogansko, zlasti na podeželju. Navdihoval se je pri svetem Atanaziju, ki je napisal Žitje svetega Antona, začetnika meništva na vzhodu, in v Arčeliju ustanovil duhovniško skupnost, podobno meniški skupnosti. Ta samostan je dal severnoitalijanski duhovščini pomenljiv pečat apostolske svetosti in je vzgojil vrsto pomembnih škofov, kot so Limeni in Honorat, Evzebijeva naslednika v Arčeliju, Gaudenci iz Novare, Exuperanci iz Tortone, Eustahi iz Aoste, Evlogi iz Ivre in Maksim Turinski, ki jih cerkev vse časti kot svetnike. Trdno zasidran v nicejski veri je Evzebij vsemi močmi branil polno božanstvo Jezusa Kristusa, ki ga je opredelila nicejska veroizpoved kot enega bistva z očetom. V ta namen je z velikimi očeti 4. stoletja, zlasti svetim Atanazijem, zastavonošem nicejske prave vere, vstopil v zavezništvo proti arijancem naklonjeni cesarski politiki. Cesarju se je namreč enostavnejša arijanska vera zdela politično korisnejša za ideologijo cesarstva. Nimo bilo mar za resnico, ampak za politično primernost. Vero je hotel izrabiti za orodje, za povezovalno prvino cesarstva. Toda ti veliki očetje so se oprli in branili resnico proti politični prevladi. Zato je bil Evzebij obsojen na izgnanstvo, kakor toliko drugih škofov na vzhodu in zahodu, Atanazij, Hilari iz Poatijeja, Ozi iz Kordobe. V Skitopolisu v Palestini, kamor so ga izgnali med letoma 355 in 360, je Evzebij napisal čudovite strani svojega življenja. Tudi tam je ustanovil samostan skupino učencev in od tam je vzdrževal pisne stike s svojimi verniki v Piemontu, kakor zlasti dokazuje drugo od treh Evzebijevih pisem, ki so priznana kot pristna. Po letu 360 so ga izgnali v Kapadokijo in v Tebajdo, kjer je bil podvržen hudemu telesnemu mučenju. Ko je leta 361 umrl cesar Konstanci II. In ga je nasledil Julijan, imenovan odpadnik, se ni brigal za krščanstvo kot religijo cesarstva, ampak je hotel preprosto obnoviti poganstvo. Ta je preklical izgnanstvo vse škofov in tako omogočil tudi Evzebiju, da je spet sedel na svoj škofovski sedež. Leta 362 ga je Atanazij povabil na sinodo v Aleksandriji, kjer so sklenili, da odpustijo arijanskim škofom, da se le vrnejo v laiški stan. Evzebij je lahko še kaki 10 let do smrti opravljal škofovsko službo in s svojim mestom vzpostavil zgleden odnos, ki je zanesljivo navdihoval pastirsko služenje tako drugim škofom severne Italije, kot sta sveti Ambroš Milanski in sveti Maksim Turinski. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.